quelqu'un. Men i Sakaria så møter vi i vers 1 Hadaks land, står det. Mange mener at det er et område rundt Damaskus, men hele dette kapitlet, det handler jo mye om Jesus, Messias som skal komme. Og i dette kapitlet i Sakaria 9 så leser du om Syria, du leser om Libanon, og du leser om Gaza, og du leser om Jemen. De fire landene er nevnt i dette kapitlet. Så Syria, Libanon, Gaza og Jemen. De som studerer dette og kjenner det mer nei enn det min innsikt er, det er at Hadrak, mener de, er et bilde på Messias. For had og rak, det betyr noe som er hardt og noe som er skarpt. Hadrak. Hadrak. Noe som er hardt og noe som er kvast eller skarpt. Så står det her i vers 1 om menneskene. Nevner han. Når menneskene alle Israels stammer vender sitt øye til Herren. Alles øyne vil være vendt mot Israels Gud og Israels folk i den siste tid. Det ser vi hva som skjer i dag. Det veldige fokuset som er i dag mot Israel, mot Jerusalem. Og hva er det Sakaria 12 sier i det andre kapittel? Jeg sier han veldig tydelig. Gud skal gjøre Jerusalem. Og jeg liker den danske oversettelsen. Der står til et berusende beger, står det. Og når han beskriver det som et berusende beger, så er det fordi at alle som prøver å gjøre noe med Jerusalem, de mislykkes. Og som jeg nevnte i litt tidligere i dag, Hamas og deres angrep den 7. oktober, de kalte det Al-Aqsa-stormen. Og det var for å ha fokus på tempelområdet og for å befri Jerusalem fra jødene. I vers 2, her i Sakaria 9, så taler han om Tyrus og Sidon. Det er områdene i dagens Libanon. Og hvem er det som holder til der oppe i Tyrus og Sidon? Det er terrororganisasjonen Hizbollah. De har i dag en armé på over 100 000. De har et sted mellom 150 og 200 000 raketter. Alle disse er rettet mot Israel. Og når vi da tenker på hva Israel har å kjempe med når det gjelder Gaza, med alt det som har kommet, vi snakker jo om 10.000-vis av raketter som Hamas har skutt fra Gaza, og vi ser fra den 5. eller 7. oktober, så har det vært 1.000-vis av raketter ifra Hizbollah i Sør-Libanon. I vers 3 står det, Tyrus, hva er det Tyrus har gjort? De har bygd en festning. Der ser du igjen Hizbollah. Og når terrorlederen for Hizbollah talte, rett etter Hamas sin krig den 7. oktober, og hele verdens øyne var rettet mot denne Hizbollah-lederen, så var han veldig forsiktig. Han kom med antakelser. Men på grunn av at Amerika hadde kommet ned med 2 store hangarskip, og de hadde 1 atomubåt som Amerika kom ned. Og hvorfor gjorde Amerika det? For å være en buffer og si fra til Iran, vi er her. Og for å si fra til Hizbollah og Hamas, vi er her, og vi er klar til å gjøre noe. Og da er det klart at både Syria og Jemen, og ikke minst Iran, de fra Hizbollah-lederen brukte det meste av sin tale, hvor han fordømte Amerika. Og så sier han her i vers 5, vi tar bare noen streif i dette kapitlet. Men her i vers 5 i Sakaria nevner han Askalon. Ser der frykter. Så nevner han Gaza, vrir seg i angst. Likeså Ekron, fordi dets håp er blitt til skamme. Gaza skal miste sin konge, og Askalon skal ingen bo. I dag i Askalon, eller Asdod, så bor det jo ca. 100 000. Det er en flott messiansk menighet i dag i Asdod der. Utrolig. Så står det at Gaza vrir seg i angst. Og hvorfor det? Det som skjedde den 7. oktober, som har kommet fram, som Israel nå gir tydelig beskjed om, på grunn av alle disse terroristene som de har tatt, og som nå snakker ganske frimodig. Det var det at den 7. oktober, når Hamas slo til, da skulle Hizbollah også ha slått til. Da skulle Iran ha slått til. Da skulle Jemen ha slått til. Og da skulle alle disse terroristene oppe i Samaria, de skulle også slå til. Og så skjer det at Hamas slår til litt for tidlig, så de andre var ikke forberedt at de skulle slå til. Og det er kommet fram. Og så finner du også Gaza vrir seg i angst for det de hadde regnet med å få en stor støtte fra Hizbollah i Libanon. Men den uteble. Alt dette har ikke vært noe annet enn det Gud i himmelen som styrte dette. Ellers hadde blodbadet den 7. oktober blitt mye, mye verre. Løgnen har fått fotfest i dag. For det finnes ikke noe palestinsk folk. Det er en løgn. Det var Arafat som begynte med dette uttrykket i 1964. Og da spør jeg, hvor er Palestina? Hvem er palestinerne? Det har aldri eksistert noe arabisk navn med navnet Palestina. Jerusalem har aldri vært hovedstad i noe arabisk land. Navnet Palestina på Israel eller Jødeland forekommer ikke i grunnteksten, hverken i Gamle Testamentet eller Nytestamentet. Det er kunstig navn. Navnet Palestina, for å gi det bakgrunn, det stammer fra keiser Hadrian. Og denne keiser Hadrian, han ville utslette alt jødisk, og så kalte han Palestina, området Palestina, etter jødenes erkefiende, filistrene. Filistrene, de var borte som folk, og så tar denne keiser Hadrian, og så bytter han navnet på Jerusalem, og så kaller han det for Aelia Capitolina. Det er bakgrunnen. Så hverken ordet Palestina eller palestinere har noe som helst arabisk bakgrunn. I dag tror de fleste at palestinerne er et eget folk som har rett på et eget land, Palestina. Det er historieløst. Så de som i dag kaller seg palestinere, er arabere fra de ulike arabiske land omkring Israel. Amen, skulle jeg ha sagt. For det jeg sier nå, det er sant. Og til og med araberne selv, de sier, vi er arabere. Men det var Arafat som kom med denne løgnen, som har fått et utrolig fotfeste. Så det palestinske folk eksisteres ikke. Dannelsen av en palestinsk stat er bare en måte for å fortsette kampen for å utslette staten Israel. Så i realiteten er det i dag ingen forskjell mellom jordanere, palestinere, syrere, libanesere. Det er bare politiske, taktiske hensyn vi da snakker om eksistensen av et palestinsk folk. Det er viktig at du er klar over. Jeg nevnte jo tidligere Hafez al-Assad, denne syrisk avdøde presidenten. Han sa det i 1987, et land som heter Palestina har aldri eksistert, sa han. Det sa tidligere presidenten i Syria. Arafat, Yasser Arafat, kalte seg palestiner. Det var taktisk. Men sannheten var, han var egypter. Han var født i Kairo 24. august 1929, og han snakket arabisk med egyptisk aksang. Enda et eksempel, grunnleggeren av PLO, Ahmed Zakari, uttalte i FN i 1956, en slik skapning som Palestina eksisterer ikke i det hele tatt. Dette landområdet er ikke noe annet enn den sørlige delen av Syria, sa han. Så mange tror at løsningen på konflikten mellom arabere og israelere, det er at palestinerne får en egen stat. Og så kjenner vi begrepet tostatsløsningen, som jeg var inne på tidligere. Og begrepet Palestina, det var det begrepet engelskmennene satte på området, som de da kalte et protektorat, da de kontrollerte og hadde mandatområdet over dette fra 1917 til 1947. Alle som bodde i det området som engelskmennene kontrollerte, om det var arabere eller om det var jøder, så hadde du palestiner i passet. Golda Meir, Israels tidligere statsminister, hun sa også jeg har vært kalt palestiner. Men dette området vi nå snakker om, det var i det området filistrene holdt til. Og hvem var filistrene? Det var et sjøfarende folk. De kom, hadde tilholdssted i Egeerhavet, Tyrkia. Og så prøvde de år 1200 før Kristus å erobre Egypt. De ble kastet ut derifra. Så seilte de nordover i Middelhavet. Og så bosatte disse filistrene seg på den smale stripa som heter Gaza. Og omfattet Gat, Ekron, Asdod, Askalon og Gaza. Filistrene var den gang jødenes verste fiender. Vet du hva filister betyr? Inntrenger. Det er det palestinaraberne er. De er inntrengere. Og jeg nevnte en av de store, tøffe karene som var så veldig høy, Goliat. Han var filister. Og vi var foran Goliats grav. Og vet du hvordan Goliats grav i dag ser ut? Der er en svær steinhaug. En svær haug. Alle de som har gått forbi Goliats grav har hevet en stein inn og sagt, forbannet vær du, Goliat, for ditt opprør mot jødene. Hvor lå Palestina? Det har aldri eksistert. Hvor er den palestinske kulturen? Den eksisterer ikke. Den er arabisk. Har palestinaraber noen egen religion? Nei, det er islam, stort sett. Allah er deres Gud. Mohammed, deres store profet. 95% er muslimer. 5% regner seg som kristne, herunder katolikker, ortodokse, lutheranere og så videre. Hva forteller arkeologer og historikere om Palestinas historie? Ingenting. Det finnes ingen grenser eller spor etter en palestinsk rike. Finnes det palestinsk språk? Nei. De såkalte palestinaraberne taler arabisk. Vestbredden, hva er det? Det var som jeg så på. Det er de gamle bibelske kjerneområdene med Judea og Samaria. Vi møter navn på Israel. Kanan er det første navnet. Eretz Israel, landet Israel, det hellige land og jødeland. Det var kong David som gjorde Jerusalem til Israels hovedstad for 3000 år siden. Og siden den gang så har Jerusalem vært jødenes udelelige hovedstad i over 3000 år. Så Bibelen viser oss et utvalgt folk, det er jødene, et utvalgt land, det er Israel, og en utvalgt by, Jerusalem. Over 3000 ganger i det gamle testamentet møter vi, så sier Herren, Israels Gud. Ikke en gang står det så sier Herren arabernes Gud. Tenk om det hadde stått så sier Herren Danmarks Gud. Det gjør heller ikke det. Han er Israels Gud. Men han er også og vil være Danmarks Gud og Norges Gud og så videre. Så løgnene det som har fulgt jødene opp igjennom historien. Men vismannen, Salomo skriver, den som en graver en grøft for andre, faller selv ned i den. Så urettferdighet mot jødene, det ikke bare løgnene som har etterjaget jødene, som en svøpe gjennom historien. Folket og landet har vært og blir stadig utsatt for store forskjellsbehandlinger og urettferdighet. Så hele verden i dag viser en urettferdighet mot Israel som mangler sidestykke. Og for å dra det litt i historien, hva skjedde i 2013, i januar 2013? Hva skjedde da? Frankrike invaderte Mali, hvor de kjempet mot det militante islam som var i ferd med å overta landet. Men Israel på sin side, når de kjemper mot den militante og terrorgruppen Hamas i Gaza, er det ingen støtte, bare fordømmelse. Hva skal vi si til sånn? Vi går tilbake til Zakaria, det 9. kapittel. Der står i vers 5, Gaza skal miste sin konge. Hvem er det? I dag er det Hamas. I Astod skal det bo blandingsfolk. Det er uekte folk. Og så sier han, jeg vil utrydde filisternes stolthet, sier han der i vers 6. Så palestinarabere er et uekte folk, de er arabere fra de omkringliggende landene. Og filisternes stolthet, hovmod, preger området i dag, de mener selv, de er i stand til å knuse Israel. Så står det noe i vers 7. Hva står der i første del? Jeg vil ta offerblodet ut av deres munn, og det motbydelige offerkjøttet bort fra deres tenner. Det viser de blodtørstige terroristene lørdag 7. oktober. Så sier han i det andre delen av vers 7 i Zakaria 9. Der kommer en omvendelse i dette området. Da skal det også av dem bli igjen en rest for vår Gud, og de skal være som fyrster av Juda. Ekron skal være som en jebusitt. Det er mennesker som vil søke Herren i Ekron. Og du vet, jebusittene fikk veldig stor respekt for kong David, Israels Gud, den gang. Og som jeg nevnte her tidligere, over 200 mennesker fikk englebesøk, og noen sa at Yeshua Hamasiah hadde åpenbart seg for dem, og de har ropt om frelse og omvendelse. Så sier han i vers 8, mitt hus. Hvem er mitt hus? Det er tempelet det her siktes til i Jerusalem. Så går vi ned til vers 11. Jeg skal fri fangene ut av brønnen. Der er du tunnelene. Og de 241 fangene ble skjult. Og der er jo over 100 av de godt og vel som er befridt. Vers 12, Gud taler til fangen om håp. Han skal vende alt til en velsignelse. Han skal gi dobbelt igjen. Og i vers 13, vekker dine sønner, Sion. Sekulære jøder i dag vender seg til Herren. Og så sier han i vers 12, hans pil skal fare ut som lynet. Der har du navnet på denne Arrow-raketten, som Israel skyter ut avanserte raketter. Og denne arro, vet du, det er også denne som Jemen, og hutiene der i Jemen, de bruker. Men stormen fra sør, som han beskriver i vers 14, det er Jemen. Og så sier han vers 15, slyngesteiner. Det var araberguttene benyttet i dag for å skade bosetterne der oppe i Judea og Samaria. Og så nevner han Herrens dag i vers 16, med frelse for Israels folk. Der kommer en Herrens dag. Da vil jeg si til deg og meg, konflikten i Midtøsten, den dreier seg om Israels eksistens, og den dreier seg om islam. Det er to folk som lever side om side. De har krav på samme land, samme område. Begge er semitter. Så konflikten mellom jøder og araber i Eres Israel, det svarer til denne konflikten her. Det er en etnisk konflikt. Israels eksistens, det er en trussel mot Koranens troverdighet. Det er utfordringen. Så vanligvis så blir denne spente situasjonen oppfattet som en konflikt om bosetninger og grensetrekninger, om hvorvidt palestinske flyktninger skal tilbakeføres eller ikke. Hovedkonflikten i Midtøsten går på at det eksisterer en ikke-muslimsk stat i området. Og ifølge konservativ islam er det uakseptabelt at Israel skal eksistere. Det må danske og norske politikere, det må danske og norske mediefolk og hele verdens medier, og det må mange kristne som er så forblindet og ikke skjønner dette, få øynene opp for. Så vi kunne ha nevnt mange ting omkring dette, og innen islam så er det en grunnleggende læresetning. Før Allah kan holde dom, og før den 12. imam kan komme for å skape fred. For du vet, både buddhistene, hinduistene, islamistene og så videre, alle venter på en frelser. Og muslimene kaller det den 12. imam. Før den 12. imam kan komme, så må Israel være utslettet. De vil aldri bli bønnhørt. Amen. Så kampen som Israel står i, det er først og fremst en åndskamp. Og nå skal jeg stille det veldig på spissen. Jeg liker det. Hvis staten Israel skulle bli borte og jødene jaget ifra Israel, da kunne vi legge Bibelen til side og si den tok feil. Og den muslimske verden hadde løftet Koranen og sagt den har rett. Men hør, jødene skulle to ganger ut av landet. Den tredje gangen skulle de komme tilbake. Og de skal aldri mer ut av landet. Som Herren, deres Gud, har gitt dem. Amen. Nå skal jeg lese for deg fra Amos. Og det er litt interessant. Fordi at Amos, det var en tydelig profet. Og når staten Israel ble gjenopprettet den 14. mai, det er litt interessant, for jødene sier 15. mai. Og vet du hvorfor de sier 15. mai? For det at den 15. gikk inn den kvelden. Jødene er ikke som dansker og nordmenn, for vi sier god morgen. Vår dag begynner morgen. Men for jødene så begynner dagen om kvelden. Og hvorfor gjør den det? Det er utifra første Mosebok. I begynnelsen skapte Gud, og jorden var ute og tom, og det var mørke. Så for jødene begynner det med mørke, og så går det mot lyset. Det er forskjellen. Og det er mange som ikke skjønner det at Jesus var 3 dager i graven. Det stemmer jo ikke. Han ble jo gravlagt på fredag og lørdag, og så sto han opp på søndag. Jo, det stemmer. For jødene, den dagen ifra torsdag, hvor Jesus ble korsfestet, fredag middag, det var dag 1. Og så ifra fredag til lørdag var dag 2. Og ifra lørdag til søndag, det var dag 3. Det er bakgrunnen. Og det er viktig at du er klar over. Men når det gjelder her i Amos, så sier han i kapittel 9, vers 11. Og når du leser apostlenes gjerninger, kapittel 15, så er det akkurat en stadfestelse av det som Jakob, som leder, pastor, forstander der i Jerusalem. Men her i Amos 9 så sier han i vers 11, på den dag vil jeg reise opp igjen Davids falne hytte. Jeg vil mure igjen dens revner, reise opp det som nedbrutt av den. Jeg vil bygge den opp igjen som i gamle dager. Og slik at de får ta det i eie, det som tilbake av Edom. Og så sier han i vers 14, jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap. Og så beskriver han hvordan de skal bygge opp igjen de ødelagte byene, bo der, plante vingårder, drikke deres vin, de skal dyrke opp hager og ete deres frukt. Det ser vi jo. Hvordan jødene, disse 76 og halvfjerds årene, de har da hatt landet siden det ble gjennombredt. Hva har de gjort det? Til og med ørken er som en Edens hage. Helt utrolig. Hva var det de var gjort før jødene kom? For når jødene kom der ut på det 18. århundre, så begynte de å dyrke jorda. Ut på det 19. århundre dyrket jorda. Og så er det mange som tror det 18. århundre bodde der nesten. Det var bare jøder som bodde der. I enkelte områder. Det var ingen araber i disse områdene. Så når palestinaraberne sier med Arafat i spissen, det har bodd palestinaraber i 10.000-vis av år, så skrev norske journalister det. Det var jo løgn. Og de jøder som begynte å dyrke opp landet på slutten av det 18. og begynnelsen av det 19. århundre, hva skjedde? Så kommer araberne. Og så fikk de arbeid sammen med jødene. Og når de så hvordan jødene fikk det til, så sier mange av de jødene, ja, men begynn å drive jorda der også. Og hva er det jødene har gjort? De har lært araberne, så kommer du til Jordandalen. Mange store gårdsbruk som araberne har i Jordandalen. Hvem er det som har lært dem til å dyrke jorda? Det er jødene. Men så tror hele verden at det er Israel som har fortrengt araberne. Det er løgn. Men denne løgnen har fått sånn en fotfest at det tror. Så når de sier, som det vi opplever i Norge, palestinaraberne, de går ad mass. Og vi har tusenvis av de i Oslo. Og de roper med stor frimodighet. Og på den store hovedgata som jeg nevnte, hadde de et stort Israels flagg, hvor 9000 palestinaraber gikk over det flagget og ropte død over islam. Palestina skal bli fritt. Det er Norge i dag. Så gale og forferdelige er ikke dere her i Danmark. Men tenk Norge. Men vet du hva grunnen til dette i Norge? Norge gikk i bresjen for Oslo-avtalen. Og de som var med og jobbet med Oslo-avtalen av norske politikere, de døde i tur og orden. Det andre, Norge er leder av giverlandsgruppen til palestinaraberne. Og Norges innstilling at de ble valgt når det gjaldt Oslo-avtalen, det var fordi at Norge framstod nøytralt. Men når Oslo-avtalen var en realitet, så snudde Norge rundt og blitt mer og mer anti mot Israel. Derfor klarer ikke vår statsminister og utenriksminister å si at Hamas er en terrororganisasjon. Skal du høre? Under meg, vi kunne jo ikke reise til Israel. Vi skulle ha reist uka etter den 7. oktober. Og da hadde vi jo egentlig fri, så jeg sa til Israel, nå reiser vi til Tyrkia. Det unner jeg litt forsiktig med, hun er ikke så begeistret for å dra til Tyrkia. Så sa hun, men jeg reiser seg. Så hun ble med. Skal du høre? En kveld vi sitter og ser på nyhetene på tyrkisk TV, så ser vi en ifra parlamentet, så står der en av de tyrkiske ministrene, og han sto og hamret, og han sa, Sion, Sion, og det var, så sier jeg, nå fordriver han og fordømmer Israel. Det er tydelig hva han sier. Og jeg prøvde å ta inn, nå hører du hvordan det er Israel, han skal til livs. Og så viser det seg at denne ministeren ikke bare fordømte han jøden og Israel, men han fordømte Israels Gud. Og i det de trodde han var ferdig, men så seg han plutselig om, og han våknet ikke noe mer. Dette så vi den dagen det skjedde. Så var vi nede i Tyrkia, og vi så dette på TV. Og siden hadde det jo blitt lagt ut på YouTube, og denne karen sto der. Det var Israels Gud han også forbannet. Jeg skal si, Gud er Gud, og han styrer alt sammen. Så denne kampen som vi står i, og som Israel står i, og som vi er jo en del av når vi støtter dette folket og dette landet, så kjenner vi smerten. Vi skal ha en forbønnstund. Det er neste etter vi har fått kaffe. Det er anledning til spørsmål, og så skal vi ha en forbønnstund, og da har en del bønnemner vi skal ta opp. Men, jeg skal være litt raus med dere nå. Så skal jeg ta deg med nå litt til salme 83 igjen. For den har en del å si når det gjelder den spente situasjonen i Midtøsten. Og der i salme 83, så er jo det en salme rett inn i det som rører seg i dag i Midtøsten. Og dommen er veldig klar. Og de som prøver vil utslette Israel og kjempe mot Israel, det vil gå de ille. Og hør hva han sier her i salme 83. Vi las jo noe av det innledningsvis i dag. Fra vers 2. Gud, ti ikke verke stille, hold deg ikke i ro, Gud. For se dine fiender larmer, de som hater deg løfter hodet. Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. De sier, kom, la oss utslette dem, så de ikke mer et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn. Og så nevner han, for du ser de mange avisoverskrifter som vi overøses i dag, de er hentet ut ifra salme 83. Er du klar over det? Mye av de avisoverskriftene som kommer, kan du plukke tilbake til salme 83. Så vi ser det profetiske ord som er sagt i denne salmen, det går i oppfyllelse. Og så beskriver han ifra vers 7 til 9. Edom og ismaelittene, det er Jordan og Arabia. Edom og ismaelittenes telt, det er det sørlige Jordan og Arabia. Men Moab og Hagarittene, det er det sentrale og nordlige Jordan. Gebal, Ammon, Amalek, hvilket land er det? Det er Libanon, det er Syria og Sinai-halvøya. Ammon, det er Lots etterkommere. Og deres område var jo i sør og øst for Jordan. Amalek, Amalekittene, det var det folk som fra eldgammel tid bodde i det land som strekket seg bort imot ørkenen Sur og helt ned til Egyptens land. Filisterland har vi vært inne på, det er Gazastripen med Astod, Askalon, Gat og Ekron. Tyrus, Tyr, det er området som i dag er Libanon. I Gebal er Syria. Assur står for det gamle Assyria, som innbefatter dagens Syria, Irak og deler av dagens Iran. Denne salmen er på 19 vers. Og her advarer himmelens Gud om at de folk og de land som nå er nevnt vil hate Israel og det jødiske folket. Det vi ser i dag, det er utrolig hate. Asaf beskriver under den hellige ånds ledelse, for se dine fiender lage opprør. De som hater deg har opphøyet seg selv, og de legger klare planer mot ditt folk. Og hva er denne morderiske planen. Hva er det disse fiender av Israels Gud vil? Jo, i vers 5, kom, la oss utslette Israel som nasjon, så Israels navn ikke mer blir husket. Det er akkurat det Hamas ønsker. Det er akkurat det som de er enige på Gaza. Det er akkurat det som Hizbollah står for. Og det er akkurat det som de fleste muslimske land i verden ønsker. Det er 22 arabiske land. Men det er 57 arabiske og muslimske land i verden. Og Israel har inngått en skjør fred med 6 av disse landene. De første var jo Jordan og Egypt, og så klarte jo svigersønnen til Trump å få til 4 andre interessante avtaler som de kalte Abraham-avtalene. Asaf sier noe i vers 14. Hva sier Asaf? Han ber, og legg merke til hva Asaf ber. Gjør den som en støvvirvel som agner for vinden. Og Gud, forfølg deg med din storm. Han ber Gud om å bringe ild ned over disse fiender med katastrofe, ydmykelse og skam. Hvorfor en slik bønn? Er det så de skal tape? Nei. Hvorfor ber Asaf sånn? Så de fiender omkring Israel skal omvende seg og søke Herren. Og Asaf løfter videre frem i vers 17. Så sier han at skam og katastrofe må komme over alle som søker å utslette Israel og kartet, så de kan søke ditt navn, Herre, sier han. Ser du? Og i vers 19, så de kan vite, altså kjenne og forstå at du alene, du som har navnet Herren, er den høyeste over all jorden. Denne inderlige bønnen, ledet av ånden, kan jeg garantere deg, skal gå i oppfyllelse. Og til det kan vi si amen. Så er det en sterk oppfordring til bønn for Israel, men også for araberne, palestinerne i Gaza, at de må vende seg bort fra hatet, gi sitt liv til Jesus, han som er kongenes konge og herrenes herre. Og så har jeg sagt opp 6 bønner vi skal ta tid til å be for. Etter du har fått kaffe, da blir du mer våken, vet du. For kaffe er kokt på bønner, så det er... Den første bønnen, vi ber Herre om å beskytte Israel, som er presset fra så mange hold i dag, og om hjelp til den israelske hæren i sin store operasjon inne på Gaza, hvor krigen mot Hamas og de mange terrorister må vinnes. Det var første bønn. Den andre, vi ber om visdom for Israels politiske og militære ledere. Gi dem visdom i sine viktige beslutninger. Det tredje, trøst til de mange sørgende familier på begge sider av denne konflikten. Vi ber om at de må finne trøst og styrke i Yeshua HaMashiach, altså Jesus Kristus. Det fjerde, vi ber for gislene at de må bli satt fri. Vi ber for de mange små og store som er rammet av krigen. Det femte, vi løfter fram det store medisinske personell og redningsorganisasjoner som arbeider urettelig for å hjelpe de sårede og døende. Det sjette, vi ber for de mange messianske fellesskap i Israel at de må skinne som fyrtopp i disse prøvelsens tider og være til hjelp og trøst for mange. Vet du hva? Samuel Aveida, jeg fikk senest en mail fra han nå til morgen. Dere husker Samuel Aveida? Var ikke vi besøkte menigheten hans i Haifa? Ja. Han er araber, står for den messianske menigheten der. 40 av ungdommen i menigheten har vært med og er med og kriger i Gaza. Tenk på det. Hvis dere hadde sendt 40 ungdommer, hadde dere ikke bedt da? Det er klart. Tenk på en usikkerhet i foreldrene. Og tenk på alle de som har blitt enker hvor far er drept. Mor sitter tilbake med en stor barneflokk. Så det å sette seg inn litt i hva Israel går igjennom. Hvorfor har de gått til det skrittet de nå har med å være med å knekke Hamas på Gaza? Hamas ble opprettet i 1948. Og fra 1949 har denne terrororganisasjonen drevet terror mot Israel i noen av 30 år. De har drept mange. Og det som skjedde da 7. oktober var så grotesk at da kunne ikke Israel sitte lenger. Men som en gammel jødisk dame sa, når det skjedde den 7. oktober, vet du hva hun sa? Stakkars Israel, sa hun. Nå kommer vi til å få hele verden imot oss og se hvor rett hun har. Så det vi har vært inne på i dag er bare med for meg. Jeg er veldig overbevist om Guds finger som viser hva den profetiske klokke varsler. Jeg tror ikke vi som menighet har lang tid igjen før Jesus kommer igjen. Herre, vi bare takker deg. Du vil hjelpe oss til at vi forstår tiden. Til at ikke vi er likegyldige og sløve i denne tid, men at menigheten enda mer måtte få øynene opp for det profetiske ord. Vi ber, Herre, om at du vil velsigne menigheten her i Blåhøy og velsigne brobyggerne som står på. Du lar de få være en røst i tiden, Herre. Og vi ber for Danmark at du skal velsigne dette landet, Herre. Den nye kongen de har fått, Herre. Vi ber om nåde over han, at han skal forsøke hjelp og styrke hos deg sammen med dronningen. Og takk for dronningmoren og hva hun har betydd for dette landet. Og vi bare ber også for Norge at du må se i nåde til oss. De mørke skyene, de kalde vindene, de er blitt mektige i vårt land. Og vi bare ber, Herre, du får ryste nasjonen, sånn at folket skjønner det er du som er Gud, og du er rettferdig i det du gjør. Amen. Dere har vært meget tålmodige med nordmann. Jeg håper dere har skjønt min dansk. Werner sier det at norsk er egentlig dansk. Det er bare vi uttrykker det feil, sier han. Jeg vet ikke om han har rett.